Signori, insieme come stavo ne vedevo dall'argomento che ne sbrigavo neanche la sua agenda le annalleva da quel abbelmane procedo di sti narra le membri del comitato e l'onorevole José Herrera per esserli è impegnato in comitati ora da fare resegnati aumentano il comitato o al sostituti dall'opposizione laborista di nominato o Mahtur l'onorevole Chris Ajus narra come quale di Sir Joe Stala dottor Joe Sambut è di sostituito col lei da Minhabba in natura tale agenda mil Tabib Michael Farrugia issa il minuti e chiamci commenti minnaha tal membri tal minuti uma approvati mi sta unato all'agenda tal lejla u nibdew naħseb jaqbel nibdew bil-Gowzo General Hospital Stores paġna 348 tal-rapport tal-auditur għas-sena 2001 nitlob il-Permanent Secretary u l-uffiċjali l-oħra li jersu għani tamin infakkar ukoll li dan l-item kien ġie pospost l-aħħar darba għax il-permanent secretary ma kienx kien fuq xogħol governattiv mill-informazzjoni li kellna u ma setax jattendi. Huwa prassi ta' dan il-kumitat u nappella anzi neżiġi bħala ċerma ta' dan il-kumitat li meta jkun majt il-permanent secretary ikun hawnhekk quddiem dal-kumitat il-permanent secretary u jekk ma jkunx jista' jiġi li tjażel persuna ta' responsabilità li tkun iju kol li tiġi sostituita minnu biex ma jkun għana ġiex navverraw li naqalaw n-nies għalxejn. Mela, nistgħu niproċedu mir-rapport tal-awditur jidher biċ-ċar illi f'dak li huma l-istors u l-kontroll tal-istors hemm ċertu għadu hekk punti li wieħed irid jagħmel irid josservhom fosthom illi għandek numru fl-istors kien qed jinxtraw. U jinżammu fl-istors spare parts li ġew deskritti bħala obsolete, unserviceable u sempliċement qegħdin hemmhekk biex jokkupaw l-ispazju. Jekk dan kien effettivament huwa l-każ. Għaliex din il-prassi kienet qed tinsam tanqas sas-sena 2001 u llum nista' nkun nafu jekk nafu llum x'passi ttieħdu dwar dan wara li kien hemm ir-rapport. Barra minn hekk kien jinżammu wkoll li apparentament ċertu items kien jinżammu fil-wards tal-isptar aktar milli hemm bżonn. Allura speċi l-wards kien ikollhom affarijiet li mhux neċessarjament huma bżonn juzi there and then imma ikunu in excess għal bżonnijiet. Ovvjament dan jimmilita kontra kontroll effettiv u accountability. Wieħed jispjega għaliex kien jiġri dan fil-words u jekk wara dan ir-rapport il-proċedura mbidliċ. Tanqas nibdew minn hemm f'dan l-istadju. Jekk joġbok għad jismek u l-karek.
Thank you, Sajlo, Permanent Secretary. Law niddiskuża wieħed li kont assenti l-laqgħa precedenti, jiena bgħatt l-assistent direttur responsabbli mill-Isptar ġenerali Għawdex kien hawnhekk preżenti. Naturalment ma taħx risposti soddisfaċenti naħseb dirni. Nel frattemp irid ngħid li l-board ikkonkluda x-xogħol li kellu, l-obsolet items li kien hemm l-isptar elenkati f'dak il-board ġew kollha disposed of, dopo li kienu naturalment top stories mandom xogħol iktar, anzi żidna magħhom lista oħra li akkumulat minn dak iż-żmien l-hawn u ġew anke dawn ġew disposed of, naħseb illi prattikament neħħajna l-obsoleti titans kollha li kien hemm l-isptar. Dwar l-stores li jinżammu fil-wars ħadna passi biex ikunu kontrollati ma jkunx hemm iktar milli hemm ħtieġa. Bdejna wkoll inħadmu s-sistema ta' storage biex nkunu iktar nafu kull imkien qed jiġri, jiġifieri sistema elettronika. Wkoll assigurajna illi ma jsir l-ebda proprjema l-awditor dokumenta wkoll jiġri jsiru procurements mhux through l-stores officer, ħadna passu wkoll biex dik l-użanza tinqata. Naħseb li koprejna pratikament il-punti kollha li qajjem l-Auditor Ġenerali fir-rapport tiegħu.
Meta tgħid inti li l-obsolete items ġew disposed of, kemm kif ġew disposed of, jekk daw imbijawx, jekk sar minnhom, jekk inġabru xi flus minn meta ġew dawn mibjuwan jew.
Il-maġġor parti tagħhom minn hawnhekk għandi il-rapport tal-board bil-listi kollha u kif ġew disposed of, jiġifieri ħafna minnhom il-balk tagħhom huma ġew disposed of, jiġifieri.
Ha waqfet fi sus tajla. Waqfet minuta, nitlob l-awditur jiena naħdu for granted li jkun hawn l-awditur magħna fuq din il-surgal, nitlob l-surgal jew wkoll ikun jiġġojni għandna fuq din. Complice.
Nista' jekk tippermettu nista' nħalli kopja tar-rapport fuq il-majda tal-komitat.
Ma tista' tgħid fil-qosor xi għajda dak ir-rapport għax ħa naraw issa l-ewwel darba.
Dan hawnhekk hawn lista kbira ħafna ta' items li kollha ġew pratikament kollha ġew kienu obsolete u ġew disposed of. Imbagħad kien hemm two rotary cultivators where certified and plot work being prepared ukoll, ġifieri kien hemm ukoll żewġ affarijiet żgħar l-oħrajn huma platti u.
Meta tgħidu disposed of, ma xi fissru eżatt il-kelma disposed of, tista' jiġu ntremmew ikun.
Intremmew m'għandhom l-ibda farru, qed jgħid hawnhekk where certified and not worth being repaired. Ġifieri dawk kien ntremmu fil-dan. A vehicle which used to serve as an ambulance was not written off the box when it was disposed. With the consequence that it was written in list as still unserviceable, the board handed a copy of these documents and so ġifieri kien hemm ambulanza li kienet għal-idir fil-lista, pero kienet ġardit minn bordi.
Il-rapport jagħmel referenza wkoll għal items, għal spare parts, mhux qed nitkellmu bħal ambulanza li biex jew xi biex ċa makkinarju għaw rapport tal-awditur. Jagħmel referenza għal spares li jinxtraw jinżammu fl-istores u kien ikunu stokjati bi kwantitajiet jiena qed ngħid. Għaliex kien ikun hekk?
Sorry, dik kien isir hekk fi żmien antik, jiġifieri 20-25 sena ilu. Illum għadu xie sirek. U għallura kien hemm
hemm slow
moving. Slow moving.
Ma kien baqgħet il-prassi beqgħet għaddejja sa
t-tuwa. No. Dawn huma items qodma ħafna. Li mhumiex obsolete, imma very slow moving. Jew jixtru jinnaf mija meta għandhom bżonn ta' tliet taf sena pereżempju. Allura, ilu hemmhekk minn 1975, soldo xini huwa l-jadwin s-sitwa.
Għax items daw, għax tip ta' items? Ja, apparti tip ta' items, skużani, skont il-rapport għabek għet jgħaj, li missem pil-laħa l-auditur, korreġin l-auditur forsi jillu minna naħja, kellek 50% of sempil biex 348, spare parts, zux li għedin nitkelmu fuq spare parts ta' 1975, fawmu fil-mużew ta' gwerra. 40% maintenance, 24% permanent, 10% expendable items. Dawn apparentement kienet prassi li xorta kienu jibqgħu jinxtraw dawn spare parts qegħdin nitkellmu dawn
dawn ilhom hemmhekk, ilhom hemmhekk ħafna.
Ha kienu items carried over allora
items ġejjin minn snin imgħoddija. Għal Mrs. Lucy Walsh li hija l-officer in charge stores tista' spjega x'inhu huma dawn l-items u kemm ilhom ġejjin.
Lucy Walsh principal. Ġifieri dawn kienu items ta' anke per eżempju fl-spare parts stores, kien hemm xi items li m'għadhomx jintużaw minħabba li forsi l-item il magnio e il ginegit, ma distentusa per esempio, fari, il lumma ma dom sgogli in strada affarijiet, u jitpoġġew fuq l-iskaffa u jdumu hemmhekk.
Ġifieri dawn kienu items qegħdin ngħidu aħna nkun ċarta li nxtraw fis-75. U iva ma tkellmu semmitin. Ġifieri kienu kienu carried forward minn sena għal sena. Ma nafi nasaq sil-sur Galli jekk ir-riżultallu xek mill-indaġni li.
Li inkwetana huwa li forsi intefqu flus fuq ċerti affarijiet ta' spare parts. Jew forsi ta' karozza li karozza speċjal model tagħha allura mhux bżonnu saktar. Jew makkenarju ieħor jintuża fl-isptar allura ma tibqax in production. Li jibqgħu hemmhekk sena wara sena apparti li flus reqdin. Ma tistax tagħmel xejn minnu, li for scrap value, l-ispazju li qed jieħu tal-istess store fejn qiegħed. U Mr. Chairman, mingħajr ma nvarja ħafna mill-xismu mis-suġġett, din qed naraw n-neċessità aħna. Illi l-gvern dejjem kellu bħala premura li jagħmel stores regulations, stores manual. U għalkemm għandna sistemi ta' storiet u għandna ħafna ċirkolarijiet, ecc. M'hemmx ħaġa kodifikata għadha, illa għaliex ħafna mill-items li hemmhekk kieku jiġu indirizzati. Kemm għandek storja, kemm għandek tagħmel shelf life, kemm għandek kif tirreplejsja. Issa bħala items li huma ta' spare parts, nistier forsi jistgħu jgħidulna anki x'kienu preċiżi, x'forsi s-sinjorina hawnhekk m'għandix il-lista tagħhom li nkunu nistgħu nidentifikaw. Però grosso modo kienet li ma tkunx iktar news għal production. Li nkwetana wkoll kienet illa li xejn 10% of expendable items are slow moving. Expendable items 10% hija daqsxejn on the high side li jkollok storage tagħhom ta' dawk il-xi sekondi ħabba l-flus li hemm involved.
Jina nishtiq li fem iktar x'items qed nitkellmu fuqhom għaliex dawn huma items li huwa miqjus li f'għawdex fl-isptar għandu jkun hemm stock ikbar tagħhom in case xi problema ta' maltemp jew xi ħaġa. Qed forsi jiġifieri jekk wieħed jista' jispjega daqsxejn fuq xi x'qed nitkellmu għax naħseb jiena ma tamix sens kieku li wieħed deżhom spare parts għal hekka biex ikollu spare parts jew fuq il-flus u jipparkjhom hemm, jiġifieri hemm xi raġuni da wara. U x'policy hemm illum? Jiġifieri llum il-magni tal-isptar li jintużaw qed ikunu b'agreement tal service contract minn flok ma jkollok iġġor l-spare parts inti tista' ikollok allura service agreement illi jekk għandek X-ray machine ma tixtoq iġġor l-spare parts tagħha, però il-sistema nbidlet allura.
Il-sistema għandu għin bidlet ekku fil-fat, ħafna minnu jħorġu b-service contract. ħafna minnu parati jinxtara għal-isptar b-service contract miegħu. Għawnek, Michael Attard, il-chairman tal-board, ġifieri forsi jista' jgħidlukom hu x'items li kien hemm fil-board fuq għodhom duru hawnhekk ta' spare parts, Michael, please. Ġiru għandu.
Għati jismek u.
Michael Attard jena, kontingarigat permanent secretary biex nara dan l-items tal-Board of Survey. Ġifieri Fernando xaqsam l-affarijiet li huma biex għaddu board. Jena flimkien ma' żewġ membri oħra, marna fuq il-post ġifieri, rajna l-lista kollha kemm hi, ma dik il-lista li kien hemm preżentata qabel fuq xewqa tal-permanent secretary daħanna żewġ pages oħra, hemmhekk fuq dak ir-rapport kien miktub Board A u Board B. Il-Board B huwa l-addition li għamilna wara. Il-maġġoranza tal-affarijiet hawnhekk m'hawn spare parts minn dan suġġett qed ngħidu. Maġġoranza tal-affarijiet huma affarijiet li ġew użati mill-Board u li m'hemmx l-ebda użu għalihom. Ma speċjali. Affarijiet li mhumiex ħaġinek u li m'hemmx tiswija għalihom jew ħaġi wara. L-uniku items li kien hemm jistgħu forsi jagħtu indikazzjoni illi jistgħu jintużaw. Għandna ċertifikati hawnhekk preżentat ma' rapport li ma kienx wert il-wieħed jirranġom. Ira ġib l-istess flus kważi tixtri ġdid. Qed jitkellem is-sur b'sajna, turu tal-cultivators, kien hemm ukoll vanna antika, Volkswagen dik xi darba kien tintuża bħala ambulanza, però dik skont kif tani ċertifikat tagħha illi amministrator tal-isptar Raduċini li kienet imbija tiġifieri u diżvista niżdet mal-lista. Ġifieri dak hawn documentation hawnhekk li juri li fis-sena 2000 kienet mibjuha.
Mill-proċedura.
L-spare parts ma kienu xejn f'dan dal-bord.
Il-rapport tal-awditur jgħid mod ieħor. L-onorevoli Magifor.
Il-lista li fil-fatt semmu hemmhekk illi fil-fatt huma affarijiet illi issa neħħew. Ma nafx jekk taqbilx eżatt, mal-lista illi fil-fatt l-awditur kellu biex jara meta għamel l-assessment tiegħu biex jara jekk hemm xi affarijiet li huma outdated, affarijiet li suppost mhux qegħdin hemmhekk. Ma nafx jekk
sissa.
Mhux jekk xogħol l-istess minn.
Sissa m'għandix il-kopja tar-rapport.
Naħseb ikun interessanti jekk terqu din konna.
Jiena ċjarifikazzjoni żgħira jekk tista' minnaħat l-awditura kienx hemm spare parts jew le li kienu dan natura obsolit.
Harry Darmenia, Audit Manager, National Audit Office. Il-lista tal-spare parts li kien hemm kienu ta' xi ambulanzi illi huma qodma ħafna. U tal-laundry machine li llum m'għadix tintuża għax qed jużaw il-kooperattiva. Ir-raġuni li kellhom dil kwantità ta' spare parts kienet illi l-ambulanza hija qadima ħafna. Il-laundry equipment, il-laundry machine inxtrat meta sar l-isptar ġenerali. U kien ikun diffiċli ħafna biex jisibu spare parts, għala meta kienu jisibu xi ħaġa, aħjar nixtru għadin biex jekk meta tmur u dejjem jixtru u jakkumulaw eventwalment imbagħad kemm l-ambulanza u kemm il-laundry machine ġew obsolit u allura dawk m'għandhom bżonn.
Ġi ċċekkjat jekk l-isptar ġenerali f'Malta il-garax li għadhom jużaw il-Volkswagen, naċi għadhom jużaw l-istess tip ta' Volkswagen li kellkom għawdex. Jekk dak it-tip ta' spare parts kellhom bżonnhom huma u jekk kellhom bżonnhom huma. Sar checking u jekk sar checking ħadwhom jew xorta ġew skreppjat imor miegħek.
Naħseb xi ħadd mill- yes, naħseb. Mistoqsi, jekk qabel ma ġew normija, ġew xi ċekkjati ma' Malta, forsi kollhom utilizzazzjoni Malta minn fuq.
Sa dan it-tant nista' ngħid jiġifieri naħseb għalli qed jgħid dan, sa dan tant hemm l-istant l-inġinjer tagħna fil-fatt fuq dawn naħseb il-parts fil-fatt tal- fuq din tal-lonġu li għeddejt intu da biex jiverifikaw edha għandu biex jiverifika ġifieri.
Ma jekk ir-rapp, skużani, taħħar forsi mhux qed ninsejħu, ir-rapport qalli dawn ġew mormija. Jekk ġew mormija ma jistax qegħdin għand l-inġinier biex jiċċekkjhom.
Le, mhux il-parts, dawk affarijiet oħra. Għal dan li qed isemmi dawn kienu ma domanda dawk.
Sallum jiġifieri għadhom għand l-inġinier biex jaqgħod.
Mhux eħeden fil dan biex jidentifikhom jekk jgħid għandix bżonn forsi nżommu xi parts forsi għal xi ħaġa oħra jew hekk minnhom.
Din il-lista li għaddejt jien bħala ċermen ġifieri m'hemm spare parts il-mod kif qegħdin ngħidu.
Jiena qed nifhem illi hawn xi ħaġa li mhux qed taqbel, skużawni forsi mhux qed nifhem jien. Qed nitkellmu fuq rapport illi sal li suppost kellu jkopri fir-remit tiegħu anke l-spare parts u l-affarijiet. Iċ-ċermen tal-li għamel ir-rapport qed jgħid li spare parts ma kinux hemm. Il-permanent secretary qed jgħidilna li ġew daw ġew disposed of. U l-principal officer qed jgħid li parti mill-spare parts qegħdin għand l-inġinier. Naħseb li huma l-istess affarijiet inqas bil-loġika tiegħi. Nistgħu nkunu ċari ħalli nkunu fosek konstataw.
jena għart illi il-lista li kienem tal-board ġid dispost kolla ġid meħlusa, plus l-istoħra l-isptar għadda biex tiġu kol eżamnata mill-board. Jien ma nafx eżat għawnek, mux eżat, ma nafx xinu ma l-items li għaw fil-board.
Fil-fat id-din nitkallmu fuq żewġ affarijiet differenti. Lista ta' affarijiet li raw mill-bord li kienu għan servisa biex jiġu jispost off. Issa, l-officer in charge tal-istors qed tgħid. U naf li fil-fat veru hekk sar. Li saret lista oħra ta' affarijiet li huma slow moving. U dawk għadhom qegħdin iridu jiġu ċertifikati x'jista' jsir minnhom.
Grazie. Yes, sir, I'm sure you see.
Dwar l-spare parts tal-ambulanza tal-Volkswagen. Daw ġew dispose of, ġew dispose of, ġi ċekkjat ma' Malta qabel jekk kellhom bżonnhom minħabba li hawn ma' tagħhom jiżgħu sa fejna fina l-istess tip ta' Volkswagen.
Għadhom ma ġewx disposed of. Li ġi disposed of hija van oħra li kienet tintuża bħal-ambulanza, ġifieri mal-board tal-obsolete items.
L-ambulanza?
Il-vehicle as such ġed il-vehicle l-ambulanza as such as ġed
l-ambulanza as such ġed
disposed
spare parts le u ma malta kuma ċekkjajtu xiek għandhom zoni għu le
din diġa kiet imbiħed by tender
le l-argument huwa mhux jekk imbiħed by tender l-ambulanza jgħid li l-spare parts tal-ambulanza ġiet ċekkjat qed qed tgħidu li ma ġewx disposed issa qabel you have to decide if you just disposed of your there. Ġi ċekkjat mal-garax Malta tal-ambulanzi li għadhom jużaw l-istess karozza jekk daw għandu bżonn dat-tip ta' spare parts jew le?
Qiegħda f'idejn l-inġinier biex jiċċekkja ġifieri u ingħata instructions biex jiċċekkja jistgħu x'intużaw x'imkien ieħor. Attualment Saint Luke's. M'iniex ċert jekk jaqblux ma l-istess tip ta' vettur li jintużaw għal Malta.
Mela, jideru kol, li fil-words kien qed jinżammu expendable items kif ġew deskritti hawnhekk. Iktar mill-bżonnijiet li kellhom il-words. Għaliex, forsi minnaħa tad-direttur tal-lista, li għaliex kien qed tinżamm din il-prassi li fil-words jinżammu iktar expendable items. U xi proċedura tintuża mill-board fil-word biex l-items jinġibu mis-central stores naħseb xi forma ta' proċedura qed ikun hekk.
Il-proċedura qiegħda li fix-xahar hemm għandhom razzjon tagħhom, jiġifieri dak kien ġej stabbilit u joħdoh fix-xahar però min ġifiri issa saret bidilna ġifiri u kull xahar iridu jġibu jekk ħajjieħdu dan ir-razzjon m'għadux jiġi awtomatikament moti, iridu jagħtu rendikont ta' x'baqalhom fil-fatt fil-world biex ikun jistgħu joħdu affarijiet oħra li mhux imdaħlin mar-razzjon, iridu jiġifieri jitolbu permess għalih tiġi grey card jiġifieri bl-awtorità ta' super, jiġifieri ma nagħtux hekk jiġifieri.
Ġifieri biex il-kwota li kienet iffissata qabel kien jieħu r-raxin r-razzjoni, il-kwota li kien jirċievi kull word kien jirċievija kull xahar dan. Allura akkumulaw excess items. Issa niftehem wara 201 din ġiet reassessed fis-sens qed naraw issa xi bżonnijiet ikollhom kull word u jagħmlu r-request normali, biex tinżamm
forma ta' kontroll. Kulħadd qiegħed ħafna attenti ġifieri kulħadd accountable tal-world tiegħu biex ma jakkumula biex laqas ikollna ġifieri biex nagħtu lil kieku ma jkollniex biżejjed biex inqas. Ma allura kulħadd qiegħed jisjoqgħod naqra lura anke din qed ġifieri li jgħidlek kemm baqalu. Ġifieri tgħin biex ma jakkumulawx u anke huma stess jiġifieri inaqsu jgħidulek jiġifieri huma stess.
U proċedura oħra parti din li ikun hemm l-ord min jordna mbagħad mis-suppliers għandkom uffiċċju ċentrali skont ir-rapporti qed ukoll. Li ħafna drabi kien ikun hemm nies li jagħmlu ordnijiet diretti anke mill-wards jew mis-section jew mill-maintenance ta' manant suppliers diretti. Naħseb mhix proċedura.
Proċedura aċċettabbli, però dak kienu jsiru f'ċirkostanzi straordinari ma jkunx hemm l-stores miftuħ iġbir jkun outside office hours, tinqala xi ħaġa urġenti u jmur jixtruha. Però dik ukoll ikkontrollajn hija u m'għadux isir hekk qabel ma jinformaw iġibu l-approvazzjoni tal-officer in charge tal-stores. Mhux iġbir kienet xi proċedura regolari, ma kienx hemm l-stores u xi ħaġa xi każijiet urġenti.
Jina nixtieq insaqsi l-awditur biex jara. Qed jgħid fir-rapporti għaw kemm kienu daw l-ordnijiet li ġew mhux mis-sistema normali jekk m'għandux indikazzjoni.
Bħala kwantità ma tistgħux ngħidu, l-ewwel net aħna li nagħmlu nagħmlu only a sample basis. Meta nsibu numru mhux ħażin ta' affarijiet illi kienu qed jinxraw bis-sistema, allura mbagħad ħassejna li għandna nirrapportawha. Imma bħala frequency u kwantità ma nistgħux ngħidu.
Ma jidher li mis-sample basis intom xi ħaġa li ħassejtu għandha tinġibed l-attenzjoni. U li m'għandix tibqa'
kien hemm ċerta frekwenza. Ma nistgħux ngħidu jekk u kienu jsiru kollha wara l-ħin. Jew kienu jsiru waqt il-ħin l-stores kienu kum miftuħ. Kien hemm frekwenza mhux ħażin. Le, mhux ta' darba fis-sena.
Ma ħan nipprova nifhem ftit din. Jekk l-offiċi l-stores x'in ikunu miftuħin?
Mis-sittaw nofs sa sijaw nofs u tal-isper parts tal-ħamsa naqsin kbart meta ma jkunux ħaftin.
Ekku, mela during normal working times ikunu miftuħin l-istors. Allura, jiena jekk tinqala xi emerġenza ħad tinqala bil-lejl. Nassumi jien, allura ma jistax ikun illi bil-lejl ma nafx is-sekkantkom x'kienet 24 hours għawdex ma naħseb jiena qra diffiċli illi bej is-sitta ta' filgħaxija u s-sitta ta' filgħodu ikonna sitwazzjonijiet li skont is-sempel li qed joħud kien ta' ċertu frekwenza li jsiru ordnijiet outside the normal of opening hours tal-uffiċċju. Il-loġika ma twassarx tanqas il-loġika tiegħi.
Li nista' forsi ngħid saru ħafna refurbishments kienu u kien hemm kien ikollhom bżonn naf minn tal-maintenance jiġifieri l-engineer u hekk ma jsibuhomx fl-istores allura.
Paċenzja. Mela, kien ikun hemm it-talba during the normal hours, meta suppost l-istors miftuħa. U ma jsibux l-inġinier hemmhekk ma nafx.
Wara normal hours, sal-ħamsa qisim kwart forsi wara u jinxtraw. Din żgur li m'għadix jistiġi kira x'aqqas naċċett żgur li.
Eħe, hija ebda spjega bir-rispett kollu l-ebda spjegazzjoni ma natat. Ma nistax nifhem kif billej tista' titlob għal xi supply minn xi ħadd jiġifieri. Ma kienx tkun bid-DHL. Parti. Illum x'qed jiġri biex din il-prattika ma tibqax issir. Jew ma ssirx outright jiġifieri, għax il-bżonnijiet nassum li jkollhom bżonn jista' jantiċipon. Illum x'inhu huma l-regolamenti jew l-ordnijiet li huma in place.
Erżajna għal darbohra, ħriġna l-instructions, għax sfortunat. Mista xilu.
Il-prattika baqgħet sejra sa 15 ilu?
Le. Imma ċertu regolamenti, qed insib, per eżempju, jien nista' ngħid milli nara jien. ċertu regolamenti u ċertu practices, ma toqgħodx attent fuqhom is-sena kollha, jibdew deħlin affarijiet li forsi mhumiex daqshekk regolari. Allura, matul is-sena pereżempju ġie l-insib li jkolli noħroġ instructions li nkun diġà ħriġt iżjed minn darba. U ħmistax ilu sibt il-bżonn li nerġa' nfakkar il tal-maintenance
xirrit jisir biex jinxraw kif jinxraw il-parts. U li jridu jgħamlu waqt il-ħin ta' xogħol. L-liġet, alright, emerġenzi jinqalaw, però mhumiex xi ħaġa li għandha tkun daqshekk frekwenti jew li għandha jsir kważi ħaġa regolari.
Ħu paċenzja x'min kliema qed nipprova nifhem dak li qed tajt inti. Illi saħ m'istax ilu inti rġgħet ħrist instructions biex ma jixtrux direttament mill-ebda stor, sempliċement jagħmlu l-ordnijiet. Mela effettivament inti kontajt ordnijiet qabel dik id-data u ġew infringed daw l-ordnijiet. Għax biex ħrist tarġgħet l-instructions biex forsi ġew infringed.
Jien kont inħoss li mhumiex qegħdin li l-frekwenza tal-urġenzi qed terġa' tikber ma' żmien.
U mingħajr ġustifikazzjoni.
Jiena xinara qed tistiet
sewwa.
Nimmaġina li m'hemmx ġustifikazzjoni.
Allura x'passa ħadd kontra min għamel infringement ta' dawk ir-regolamenti? Fu paċenzja. Ħa nifhmu dan il-kumitat għax inkella nkun qegħdin għawha xejn. Ħriġt ordnijiet inti u xi ħadd infrinġjhom dawk ir-regolamenti. Issa, dak ix-xaħat li infrinġjom, x'passaħat kontra tiegħu? X'aħat li tibda jkun accountable ta'. Sex ikun, ħadd ma jkun accountable, għax billi toħroġ ir-regolament ħmistax, hekk jiġi xahar ieħor ikun kisirhom dan. Mhux xorta, allura x'pass ittieħdu kontra min infrinġja dawn ir-regolamenti?
Staff antiku jizdidu u koll, ġifiri.
Ġifiri, ma t-tihdu passi xej. Mħiġet, najdu għaj, saqsi mistoqsi, t-tihdu passi jew le. Jek le le, jek iva iva. Informaw dal-komitat, dal-komitat jt jgħamil ġudizzju tijaw. Ma t-tihdu passi? Ma t-tihdux passi. Mela responsabilità ġorrente xinti qed il-principal in charge.
Jena fuq il-maintenance section hemm engineer.
Ma naf jiena qed insaqsi. X'inhi l-or il-ġerarkija tar-responsabilità. Għax waqdim f'sitwazzjoni, issa qed nilagħbu t-tennis. Naħseb Wimbledon nilagħbu iktar minnu, x'kulħadd jgħaddi r-responsabilità wieħed għal ieħor u ħadd ma jżomm il-ballun f'oġru. Ma sex ikun toħroġ infringement inti ta' 15 u terġa' ma toħu passi kontra ħadd ta' kollem l-infringement? Fi kliemet dan?
Fil-fatt meta jkunu qed jordnaw hekk, daw hemm ksur tal-regolazzjonijiet u x'hekk jiġifieri. Hemm ksur u x'hekk.
Ħalba taf onorevoli, aħna compliance testing, la compliance hemm regolamenti li aċċennajt l-ewwel għalihom għad m'hemmx kodifikat manwal kif għandhom jimxu l-stores, kif tixtri kemm tistorja, liema livell ta' stores tagħmel, eċetera, eċetera. Però kif għandek tagħmel qabel torta xi ħaġa tkun taf liha bżonna u hemm il-livelli kollha ta' kontrolli biex tixtriha. Fri hemm sistemi.
Is-sistema storji taw tal-computerized system li qed tiġi jekk ġietx introdotta nibda nagħmlu tanqas nibdew minn hemmhekk u għandna dottor Farrugia li tagħmel xi mistoqsijiet ukoll.
Ħankun nilaq xejn fuq l-argument li konna dejjem fuq. Meta kienu jordnaw waqt il-ħin tax-xogħol u kienu xi ħadd jirrealizza li fl-istores m'hemmx. X'kien jagħmel jaqbad li mhu jixtri jgħidlek isma' m'hemmx l-istors ma tlaq nixtri. Jew kien jieħu permess minn għandek għax kont ir-rapport jidher illi mingħajr l-ebda permess kien jmur jaqbdu jixtru. Mela, ħan tkunu ċari ħin kollu għax ċertu punt qed nimx kompletament ċar. Waqt il-ħin tax-xogħol li l-istors ikunu miftuħin u l-istors ma kienx ikolkom minn dak l-ajtin. Dan kien jmur jaqbdu jixtru mingħajr permess tiegħek. Jew kien jieħdu l-permess tal-awtoritajiet mbagħad imorru jixtru.
Sapenna fi meta kont inkun hemmhekk jien saqħna sassija u nofsi ġifieri tagħna jixtru bil-permess.
U meta fl-istors ma kienx ikun hemm. Sonda, wara sija u nofs. L-istor sadu miftuħin.
Ja, ma dak spare part, aħna ma nkunux hemm, jiġifieri, għax dak isu jgħid għalih.
Ok, mela, ija, l-spare part jibqa' miftuħ sal-ħamsa. Jekk sal-ħamsa ma jkunx hemm spare parts partikolari minn dak l-item partikolari li jkun iridu. Min jawtorizzhom? Ħadd?
L-inġinier nimma ġifieri mbagħad jgħidilna ġifieri tagħli li jkun ixtraw l-għada u tgħaddi l-proċedura, amma l-inġinier.
Apparti dal-istors, ikun hemm xi ħadd ieħor l-istall li għandu awtorizzazzjoni li jkun accountable biex jiffirma l-karti għal bżonnijiet li jista' jkun hemm. Min ikun da persuni oħrajn li huma accountable ġewwa l-istall, sa x'inhi jagħmel?
Mr. Jamie, li accountable, għax wara s-sjaw, nafs nankunu xem l-kħana.
Wara, biex jautorizza. Hemm xi ħadd li huwa accountable.
Istrabi mistoqsija, għax s-sjaw nofsu hekk. Għawde, ma nafx. Għawde nofs ta' nhar is-sena kollha, ġifi s-sjaw nofs ngħidha fis-sajf biss. Għaliex qed tgħid li dejjem s-sjaw nofs.
Għaliex tista' tgħidu nofs.
Għaliex tista' jgħid hekk naħdmu fis-sitta u nofs meħabba
provision. Eh, okay. Nitlieb, skużani, ġifieri nitlob apologija.
No, wara s-sjaw nofs. Min hemm li hu accountable li jista' jiffirma fl-isptar għal xiri li jista' jkun hemm. Naħseb xi ħadd hemm accountable li jrid jiffirma. Who is the person responsible? U l-ħinijiet tiegħu x'inhu huma?
L-inġinier li fil-fatt jaħdem sal-ħamsa nies kwart.
L-inġinier li huwa persuna li jifferma, m'hemm ħadd li jifferma mbagħad, għax sassija u nofs huwa responsabbli min huwa fl-istors, right? Mhux l-inġinier.
L-inġinier jgħidilna ġifieri tgħaddi r-regola kif suppost ġifieri.
Ok, mela l-inġinier jiġi jitlob permess. Right. Wara s-sejaw nofs, hemm xi ħadd ieħor fl-administration tal-isptar, fit-mexxija tal-isptar, principal, senior principal, u x'inhu illi jkollu responsabilità li jekk għala xi ħaġa jiffirma lill-enġinier biex jawtorizzah biex jixtri dak il-persuna fil-każ. Min hu u x'inhu ma l-ħinijiet tiegħu?
Wara s-sejaw nofs, ġifieri ikun hemm jiena. Jena l-administrazzjoni, senior principal ġifieri, jena għamil hemm sal-erba u nofs. Issa l-inġinier ikun hemm sal-ħamsa skwart, ġifieri mbagħad ma jkun hemm ħadd.
Jiġifieri jekk l-inġinier jaqbad imur jixtri mingħajr ma jiġi jitlob il-permess u l-awtorizzazzjoni. Jiġifieri l-inġinier qed jaqbżek, jew l-inġinier għandu blank check li jekk ma jsibx jaqbad imur jixtri. Għamin xi proċeduri tużaw? Għan għaxin għu proċedura, xie tek kem il-proċedura mażina, għan għaxin għu proċedura, jek xie tek sar proċedura, għan għaw, bet tek sar proċedura u xiex. Jek?
Bet għati saqsit.
Ultimately,
min huwa responsabli għal daw l-istors, sa bej sitta u sija u nofs, bej s-satajna eskwart u l-ħamsa u nofs, ċaħat, naħseb huwa responsabli, ultimately, għaxin kalla ma teżisti s-sistema. Dik waħda. U għamilt mistoqsija oħra. Jekk sistema storit komputerizzata dik, hemm xi ħsieb li tiġi introdotta. Jew bdiex tiġi introdotta, dawn huwa żewġ mistoqsijiet li qed għax. Qed forsi nibdew naslu għal xi konklużjoni.
Responsabbli mill-istors hemm Lucy Borch, principal, jiena senior principal allura responsabbli għalija wkoll, jiġifieri huwa section tagħha. Dwar sistema storit. Sistema storit, forsi tisfajt iżjed.
Ġiet introdotta, ġifiri u meċin bi. Tala ħarf tkejt ġifiri su.
Wara s-sajt, għabel s-sajt,
Le, ġifiri jisu xar. Għadmu fuqa,
Jifiri sissa qed tagħmlu l-inputting tad-data fuq dis-sistema biss. Mela s-sistema mhux qed taħdem.
Le, ma pereżempju f'ċertu sections jiġifieri daħlu d-data hemm il-balances, il-values, se ġifieri.
L-inventarju qiegħed on the database tal-affarijiet fl-istores.
Hemm kważi ħafna affarijiet aħna.
U dak li jidħol ġdid jiġi inputted fuq il-database.
Sadaq tant hemm ħanibqa' nużaw xorta ledgers u dan sadaq tant jiġifieri biex inkunu qiegħda fil-fażi li hemm.
Tajt, ma l-esta s-sistema edan place. Allura, illu, biex s-sir ordni, kif et s-sir?
Le, għad naġifiri, ma b'diċ taħdem fil-sens daħan dal-affarijiet, edin jimput jaw dan, u l-istor t-safenna kien iġifiri xaħta ġdida li għem t-involvi ħafna sections.
Tajt, et jitħarġu n-nies biex jibdew jużaw għas-sistema.
Et jiġu mill-mitz.
Et jiġu mill-mitz, mela s-sistema it's not in place as yet. Tinti preparaw biex t-introduċuwa. Meta qed tikkalkulaw li tibda taħdem is-sistema storit? Sena d-dieħla?
Le, sa fil-biċin, għax kważi wasan speċi qegħdin fl-aħħar jekk tal-input imwek, jiġifieri u balances.
Huwa diffiċli biex niskollu konna risposta diretta, mistoqsija diretta. Ħafna l-user qed narhom l-answer. Jekk ngħidlek data fl-ewwel ta' Diċembru, ħalli nkun preċiż. Taħseb li fl-ewwel ta' Diċembru tkun. Introdotta. U bdiet taħdem, mhux inputting, mhux il-preparatory work, tkun bdiet tiffunzjona. L-ewwel ta' Diċembru. Ma nafx iktar mistoqsijiet.
Proċeduri ġodda ħatużaw.
Meħabba ġifiri hekk inputting kollox jiġi fis-sistema speċi tal-istorid u issa anke mill-mitz ġifieri għalna li tista' tidħol ħafna anke f'dettalji ġifieri speċi ddaħla tibda taħdem għax hi tista' tkun qisha ġenerali issa speċi ta' leġer kif naqbad ngħid speċi imma ħan introduċu anke ġifieri reordering levels.
Ġifieri biex tagħmel request, per eżempju, għand l-istess nies imma jibqgħu jmorru jew ġifieri hemm setup kompletament ġdid.
L-istess nies, aħna qegħdin l-istors jiġifieri
biex. Kwesti qalbu mis-sistema tal-leġer għas-sistema.
Aha, imma xorta nibqgħu nżommu l-leġers minn pin card speċjal ta' qabel sakemm tkun.
L-senior principle. Jekk nisaqsi kemm il-frekwenza li jsiru ordnijiet matul dan ix-xahar, matul dan Novembru qegħdin November kamilu għandna 12 illum. Kemm il-ordni sari direttament mill-maintenance section jew nxtraw affarijiet minn barra mingħajr ma ġew segwit il-proċeduri. Sulb sajra, xi ħadd irid jirrispondi issa nagħmel il-ballu.
Sabejna fien, hekk ofhem li nista' ngħidlek, ma nafx li saru.
Ma il-risposta safejta finti.
Le, finti. Kiku. Le, kiku naf.
Iva, senjur, ma. Jew tgħidli, iva, jew le. Ma sarux. Qed tgħidli ma sarux. Ok. La, senti. Safejta finti, inti tkun taf mhux safejta finti. Jiena nitlob jkunx hemm mistoqsijiet oħra min-naħa tal-
Jina waħda mill-affarijiet. L-istors li marru jixtru l-ispers minn għandhom. Għandkom idea minn kienu l-istors? Jekk kienu ġdejjem l-istess stor partikolari, jekk kienu l-istors mxardin mawdex kollu. Għandkom tellenkaw, inti wara kien jiġu għandek biex inbat inti tiffirmalhom, għaliex marru jixtru dirett. Għandek lista tal-istors minn fejn kienu marru jixtru? L-aħħar sena, għajnidu l-aħħar sena. Fl-aħħar sena, għandek li ma stors marru jixtru u jekk rawx li minn ċertu stors prezzijiet forsi kienu aħjar minn postijiet oħrajn jew kellha pruvajtu tqablu il-valur tal-prodott mixtri ma l-prodott kieku nxtara minn postijħor. Ippruvajtu tagħmlu daqsxejn elenku simili ħadd taraw daqsxejn jekk kienx hemm interessi oħra.
Ma jixtrux dejjem mill-istess, ġifiri l-istors li jkun hemm żgur, għaliex x'in jirreġistraw ma jkunux ikunu differenti. U suppost ġifiri jaraw, naħseb suppost jaraw fejn hu l-aktar vantaġġi u s-prezz.
Qatt sar il-verifika?
Le.
Qed iċċekkjaw jekk il-prezz effettivament kienx vantaġġuż jew le?
Naħat għana le.
Jifiri ma tistax tgħid jekk il-prezz effettivament kienx vantaġġuż. Vantaġġuż għall-bien qed ngħid hemm ġa terzi. Iktar mistoqsi.
Biex forsi wieħed jimmuvja forward. L-awditur intijak ta' hawnhekk that replies are not considered satisfactory u spiċċaj b'dik. Għan għalmenu biex nimmuvja forward hemm iżjed issa supplies ta' informazzjoni lejkom li aħna nistgħu nsirħu rasna li daw l-affarijiet forsi jitnaqsu għalmenu jekk ma jispiċċawx. U number two, il-senior principal officer jaf li jekk ikomplu jordnaw lu affarijiet mill-ward sections jew maintenance without the knowledge, inti responsabli, inti accountable għal daw l-affarijiet.
L-ewwel domanda, onorevoli Mr. Chairman, l-ewwel kien sussekwentament wara li ġi prodott dan ir-rapport, batunna replies u batunna replies li tawna kienu ta' livell sodisfaċenti fejn għamilna li jindirizzaw, jagħmlu mill-kollox biex jindirizzaw il-problemi li kellna.
Ma jidirx li hemm iktar mistoqsijiet, jiena nixtieq nagħmel for the record osservazzjoni. Mr. Psajr issa bħala permanent secretary naħseb jaħroġ biċ-ċar li l-prassi u l-prattiċi li huma sallum prattikament għax qegħdin nitkellmu li ħmista xi ilu ħarġu reġgħu directive għax ma jkunx qegħdu jiġu osservati. Huma prattiċi xejn sodisfaċenti ġifieri u ma jirrispettaw xejn aqas ir-regoli tal-stabbiliti mill-financial regulations. Min-naħa ta' dan il-kumitat naħseb ikun għamel suġġeriment jekk jaqblux il-kollegi tiegħi fuq il-kumitat ikun tajjeb illi tara f'dan il-kumitat f'rapport sal-aħħar ta' dan ix-xahar biex tgħid x'inhu huma l-inizjattivi li qegħdin jittieħdu biex dawn il-diskrepanza ħanajdu jekk jew ir-regolaritajiet ikunu indirizzati. U effettivament ukoll tassigurana l-aħħar ta' xahar li fl-ewwel ta' Diċembru is-sistema storit għaw computer system ta' storit tkun qiegħda in place. Ġivjak joġbok, tkun tista' tibgħat komunikazzjoni ta' dan effett lil dan il-kumitat, jekk jaqblu dejjem ovvjament il-kollegi fuq il-kumitat li jdelegaw qbil unanimu. U kopja ta' dak ir-rapport imbagħad jinbagħat l-Awditur Ġenerali wkoll. Nirringrazzjakom. Tini għajti mija Department of Licensing with Testing, paġna 281 u 284 tal-rapport. Jistaw l-uffiċjali in charge, jġu għawni, please. Introduċi l-membri tal-kumitat għal xi mistoqsijiet li jistgħu jagħmlu lill-sinjuri preżenti. Ma jum transportax nista' nibda forsi. Skont il-prattika jekk xi ħadd jeħel ċitazzjoni u ma jkunx ħallasha, din suppost tiġi komunikata l-licensing department u l-licenzja tiegħu ma terġax tiġi mġedda jekk ma tħallas din il-multa. Issa tikonna ħafna rapporti kemm minnaħa tal-local councils iktar ġifieri fejn. Minkejja l-fatt li jkun hemm rapportaġġ ta' dawn l-infringements għadu, ċitazzjonijiet. U ma jkunux tħallsu allura tkun suppost qiegħda tidher kontra dak l-individwu kontra l-licensi. Xorta waħda il-licenzji qegħdin jiġu imġedda. Ma naf jiena qed nagħmel din il-mistoqsija hija xi ħaġa li ripetutament kemm l-assoċjazzjoni tal-kunsilli kif ukoll diversi kunsilli dejjem jirrepetuli.
Jiena bdin Luis Cilia, Permanent Secretary, Ministru ta' Trasport u Komunikazzjoni. Bdin li qed il-sistema naf biha, però qatt ma ġiet għall-konoxenza tiegħi li dal jiet tajt inti. You know, għawessu Polxerri forsi jista' jamplifika fuqha, sur Polxerri u għabħalissa għaw speċi ta' acting head tal-licensing and testing għalix Pol Gaja li huwa direttur il-lubissi klifxi għaxħam xu. Pol, forsi.
Pol Xerri, meta tinqata sentenza kontra xi ħadd jeħel multa u ma titħallas, id-data track li huma l-kontratturi tal-local council jimponu restrizzjoni fuq il-rinnovar tal-licenzja. Issa, nista' nassigura lill-Kumitat li rinnovar tal-licenzja ma jsirx meta jkun hemm dik ir-restrizzjoni, però jiġru każi fejn jekk il-vettura tiġi trasferita, is-sit tagħha jkun qed jittrasferija, iva, it-trasferiment isir għaliex il-liġi tajt li waqt lir-rinnovar tal-licenzja. U il-trasferimenti jisir, però huwa liable għaċ-ċitazzjoni huwa l-owner il-qadim. Għax kont l-MVR ir-regolamenti, it-trasferimenti li jiseħħ fi żmien 7 ijiem. Jiġri ma nistgħux iwaqfu trasferiment tal-vettura, però imbagħad il-kunsill lokali jrid jħossib jitlob ċitazzjoni il-flus dovuti minant l-owner il-qadim. Però licenzja qatt ma tiġi rinnovata għax anke l-computer ma jħalli jhom żgur li tiġi rinnovata.
Ringrazzjak hemm loophole fil-liġi effettivament. Hemm loophole fil-liġi effettivament.
Trasferiment.
Trasferiment mhux qed inkluż, għandek raġun.
Il-liġi qiegħda.
Ma tanqas ir-renewal tal-licenses.
Le, nista' nassigura
xi ħaġa li nikkomunika l-assoċjazzjoni.
Ma jsir rinnovar tal-licenzja jekk hemm dik ir-restrizzjoni.
Pena fini hija awtomatika wkoll.
Hija awtomatika mill-ewwel twaħħalhom ma tistax isir.
Mistoqsija, ma nafx forsi jekk għandix kontroll fuq licensing department. Naħseb kulħadd jaf kemm għandna numru kbir ta' karozzi jiġu minn l-liċenzja mħarsa u allura minn insurance mħarsa. Jekk id-dipartiment għandux listi ta' dal-karozzi li mhux iġeddu l-licenzja u jekk fil-fatt daw għadhomx jiġu fit-toroq u jekk jistax isir xi ħaġa minnaħa tad-dipartiment in relazzjoni mal-pulizija wkoll għaliex qed ikonna każi naħseb kulħadd jaf bihom fil-karozzi minn l-insurance minn l-licenzja ikunu involuti f'ħabtiet u miskien mbagħad min ikun qiegħed regolari fil-ħlasijiet u ma jkunx kopert. Jekk id-dipartiment għandux xi tip ta' kontrolli fuq daw li qegħdin jevadu li jħarsu l-licenzja u l-insurance u l-karozzi tagħhom jiġu fit-toroq.
Iva, sfortunatament eżisti dik is-sitwazzjoni. Issa aħna konna qabel palma tafu dal-dipartiment kien tfide l-pulizija u aħna konna nillajżinjaw ħafna mal-pulizija u konna anke nibatu l-listi ta' min way back xi tliet anke se erba' snin ilu. Konna nibatu l-listi l-pulizija ta' nies li ma jirrinnovawx il-licenzja. Però sfortunatament il risultato era da un po' positivo, con il batone quasi al centro, essa però io mi ricordo i due mandati e Towing and Clamping Regulations, bisci forse mi chiedi di farlo, al di mai fallasse l'agenzia, dalle vetture.
ħafna mill-forsi l-auditur, il-rapport li għandek huwa ħafna fuq l-accountancy qisu. Ma kienx hemm affarijiet bħal manna affarijiet oħra jiġifieri. U inti ma qatt management failed to reply at the moment, at the time of printing, probably, until that time. Everything is solved, the work.
Sallu marċi bħinġ.
Jena, il-raġuni principalment saqsejt fuqa, sallu ma għada ma nataċċi risposta. Jista' jkun li forsi għax id-direttur kien ilu bis-siklif xi siċċura waħda minnhom ma anke tmur iktar il-bodi. Raġuni eżatt ma nafx għadni ma skoprejx għal xi ħadu ma rispond. Però għal dan hawn risposti kważi għal kollox u nistgħu għaw intuhom jekk verbalment fuqhom.
Jekk għandek xi informazzjoni tista' żid.
Il-difett principali li joħroġ minn dan hija jekk nista' nsejjaħlu il-difett principali hija il-vera system li ħadmu il-licensing and testing. Dina sfortunatament ġiet overloaded u kien hemm bżonn tarġa anka rewritten is-sistema kollha. Fil-fatt qed tinħadem bħalissa il-vera system 2 li hija fi stat avvanzat u d-difetti joħorġu li ħarġu minna kienu principalment inħabba di waħda mill-ewwel sistemi li kien hemm, jiġifieri sa fejna fin ġiet commission fin-1992 u daħlet in vigore fin-1994. Minna hemm diversi dipartimenti wkoll li huma assessjati fiha bħal local councils, il-pulizija, il-data track, il-taxation, tanti widespread, tanti overloaded, li difetti ħarġu minna. Issa qed nagħmlu spiża kbira biex tiġi kważi rritin the whole system u qed toroġ il-vera system tu. Aw is-sinjuri tal-mizz ma nafx u mxaw forsi jistgħu jispjegawha aħjar fl-imstat waslu fuja.
Now the three rapids, kifalenka so il Prime Secretary, il-sistema edha fi stadju fejt tikrolla li hemm present illum il-ġurnata. Ħadna pass fl-kemm ministeru biex nerġgħu nitbuha. U phase one ta' sistema li se jkun hemm 80% tal sistema li hemm present illum tal-functionality hija pjanana tmur February 2004. Wara dak ikun hemm il-kumplament ta' 20% tal-functionality li huwa stmat li jmur fil-phase 2 ta' sistema ngħidu probably June July next year.
Jifieri donna jidher li dawn il-problemi għaw li ġew elenkati mir-rapport tal-auditur qegħdin jiġu addressed jifieri accordingly mit department.
Jiena għaw jiġifieri kelli laqgħat twal magħhom dal-aħħar wara li ġibit li anke l-attenzjoni ġibilli l-Auditur Ġenerali u jidher kważi nista' ngħid li kulajt li għaw jew qed tittieħed action fuqha jew anke ġiet irranġat pereżempju. Issemmi diskussjoni tal-inventarju għaw, nista' nikkonferma li l-inventarju ta' kollum kienu up to date u qed jiġi ċċekkjat għaw kull siċċur. il questione per esempio tal VAT fiscal, fiscal receipts, il dice esempi di quota l'auditor generale che non ne sta forse insieme io manca al compagnie che non join well limited o tabone computer center limited vi danno che non exempted milli jaħorġu receipts mill-VAT department u ma jġviri għaxandum jġviri jina soddisfatta u wara li kellimtum li għetiet jihdu pero l-ikbar problema kienet il-vera system emmek kienet u em ħaġa li t-tiħu fit-tul pero tiġa safejna fin edin f-stadju avanzat fiħu ma nafxan nixda tajum tajum fejn meta se tiġi.
Kif diġa spiegajt, Sir Chairman, hija pjanata li February 2004 tiġi implementata phase 1.
Dal-aħħar mistoqsija minn naħa tiegħi jekk il-fatt dal-avvanz dal-progress li sar ġiex irrapportat lill-awditur ukoll. Aħna skontaw qed management fejn tirrupright u our report.
Ma nasibx li għadu ġi rapportat l-auditur għalli xaw salġu ma li għaddi ta' ċempi li kien għadu ma jafx dal-progress. Pero nassigura li l-komitatin li għaw 50 u ġimgħat oħra forsi ni rapportaw lu s-situazzjoni fiex wasli. Li rrid ngħidu wkoll għax fakkarni għaw il-financial controller tal-autorità li huma nfushom l-autorità kienu qabdu għaw diftat tal-awdituri u għamlu internal audit biex ta' kumpanija dak li għamil l-awditur ġenerali riċentement sabina fiżu fis-sajf għamlu. U għanna sa update tal-rapport tal-awditur li kien għamil għaw sentejn nafu s-situazzjoni eżatta issa kif inhi.
Għandi xi ktar mistaqsijiet ma jess Sir Arrigo?
Għandi waħda fuq il-mitz. Il-mitz nafu li hemm ħafna xogħol fuq il-mitz, ħafna pressures, u mid-dejra intom għandkom bżonn il-computer system tandem, so malaj. Huwa pjanatat fit-204 jista' jkun żgur li għalmenu jsiru?
Ħadd ma nistax li nista' ngħidlek jekk hux żgur jew le, daqske ma nistax ngħidlek li żgur se nasal id-dar wara nitlaq minn hawn. Il-pjan qiegħed hemmhekk. Il-pjan qiegħed hemmhekk. Le. Le. Il-pjan qiegħed hemmhekk u nagħmlu pjanijiet biex nosservaw biex nosservawhom otherwise ma nagħmlux pjanijiet. So qed naħdmu. Għanna team ta' disa minnis jgħatmu full time fuqa. L-effort jgħatem kollu ġifiri qed naħdmu biex il-pjan inżommuh.
Tal mistoqsijiet? M'għidex li tal mistoqsijiet nirringrazzjaw kont tal-informazzjoni u ġejtu preparati bi. Għall-aħħar item outstanding advances treasury clearance fund pages 74 u 78. Mistoqsijiet? Għana nista' nibda waħdejn. Kien saret talba mill-Ministru tal-Finanzi fis-6 ta' Jannar 2001 biex ikun hemm eżerċizzju fil-Monte di Pietà għaw speċi reassessment tal-Monte di Pietà. Sar dan dan l-eżerċizzju biex isir assessment fuq il-Monte di Pietà jekk iva x'kien l-eżitu tiegħu.
Salvo Gauci, Ministry of Finance, Direttore Generali Operations. Aħna sibna li l-użanza biex jitħaddem il-Monte di Pietà kien billi jiġu avanzati flus mill-Treasury Clearance Fund biex mbagħad jintużaw mid-Dipartiment. Aħna ħassejna li ma kienx prassi tajba illa li kienu għedin joħorġu flus aktar mill-li jitlu. Allura il-Permanent Secretary inkariga l-Direttur tal-Policy and Planning un-nistijaw u il-rapport sar u għad-nazzjoni immedjata fit 2002 fejn waqaf assolutament l-advances proprio parte di suggettana allum billi l-advances edin jenal u brata ta' xi l-fira fis-sena l-ura tiġuro imrodda l-ura l-Treasury Clearance Fund biex nimibqax jagħmel użu jiġi mabu l-użu minn dan il-fond għal l-użu tal-Monte di Pietà. Iva, l-studio saru waqaf u ġi konkluż u għedin tiħdu passi u għedin tiġi sa segwita proċedura ġdida biex il-departiment ma jibqax jagħmel użu minn dan il-fond.
X'qed jagħmel minn flus biex kif qed javvanzalu l-flus toħroġ item taħt il-budget?
Partikolarment il-departiment li jaħdem il-Monte di Pietà u għad-departiment ta' xinterni jiena nista' biss kull-ideja vaga biss meta jiġu mitluba fondi minn dipartiment u il-dipartiment allura iżom ċurket jew xi ħaġa simili fid-dipartiment qiegħed ikun jintlab ċarġ biex jiġi assigurat li ma jkunx il-każ li min huwa involut ma jrox lura dawk il-flus. Barra minn hekk ukoll jidrilina hemm ukoll l-użu ta' bank kummerċjali fejn hemm xi maxijiet li allura li max tagħhom qegħdin jintużaw biex Treasury Clearance Fund jiġu moti allura il-flus lilu. Dettalji eżatti kif taħdem is-sistema naħseb qiegħdu saqsu hekk hemm bżonn nistaqsi ħina ura bir-rapport lill-kumitat bil-miktub biex jew netta' anke lil dal-kumitat jiena tih kopja tar-rapport għas-sodisfazzjon tal-kumitat għaliex jgħid fil-fajn. U anke nirrispondi għal din il-mistoqsija kif qed isir hija ħaġa sempliċi li żmien ftiġranet jiena r-rapport tal-kumitat għal din diffikultà.
Naprezzek tibħat.
Mux problema xejn.
L-segretarju. Mistoqsijiet. Dottor De Marco.
Nosserva dak xejn li ħafna minn somma li nistgħu dokumenti taħ apol 76 tar-rapport jekk naraw falling advances from those establishments that have already been repaid to Treasury Clearance Fund. Huma somm jirriżanjaw għall-periodu daqsxejn antik jekk naraw that għal mod għax building għal tawri l-ewwel advance minn sar 1991 tal-ena mod corporation imorru dura għal 1997 tal-fer tal-hotel imorru dura għal 1984 dawn it-tip ta' figuri daw jibqaw jitlu mod recurrent li għax naf realistikament ma' nsibx li xi darba ħafna daw l-figuri għal se tħallsux dura
Prosit, jina ġejt preparata. Jina ġejt preparata għal-dettali mistoqsija u anke għal-beneficju tal-komitat. Ħassejt li għandi poġġihom kollha f'niċċa għalihom. U allura, per eżempju, dawn l-avanzi tal-Motor Traffic Social Building li huma 65 miljun akkumulati over the years. Issa se ritlu fil-eżerzizzju ta' restructuring li għal sa' diħedġi minn parlament hemm mbagħad disa' soppoġġi ukoll għad-dispożizzjoni tagħkom dina l-lista hemm ukoll disa' miljuni fejn il-gvern iħoss li meta jixtri isma fil per esempio MDLC, MOBC, Malta Post, Medigrain, u meta jixtri jisma l-gvern ma jużax il-fond tal-konsolidat imma jagħmel użu temporanju kif huwa proprja intis il-fond użu temporanju minn dal-fond sendikom kon finiġu kreati daw il-flus, ħalli meta allura il-gvern, skont il-liġi dejjem, dawk l-isma ibiħħom, jerġi ripaga dawk il-flus li dan il-Treasury Clearance Fund, dak l-avvanz partikolari, u il-profitti morru fil-konsolidat. Wieħed isaqsi allura il-gvern minn fejn iġib il-fondi neċessarji. Il-fondi neċessarji għal Treasury Clearance Fund allura meta jiżaw l-advances jiġu minn fondi li kreati jidulhom għad deposits. Il-gvern għandu mal 20 miljun għad deposits jidulhom bil-ħodan account. Per esempio, 7 milioni minnum huma il-fondi li huma kreati mill-qorti, ma semmu xej, per esempio, pledges, jew talbit li jsiru mill-qorti biex temporanement jiġu depositati flus il-qorti per nostra kawzi. Fondi oħra jiġu kreati mill-agrikoltura u mill-dipartimenti rispettivi, kollox jiġu 20 miljun. Imma mazz fondi kbar li huma mal 200 miljun huma kreati mill-treasury bills. Li huma wkoll fondi temporani li jiġu renewed kull tliet xhur, kull sitt xhur, kull sena, li allura hemm dan il-fond li jabbużu minnu l-gvern. Wieħed ikoll saqsi allura il-gvern isu għandu fenna fina 100 miljun deficit fil-fond konsolidat u pereżempju għandu maħnas ukoll minn dan il-fond li huwa kbir il-bilanċ tal-advances huwa 140 miljun. Allura tittondom, il-gvern kemm ilu sistema dal-aħħar 7-8 mill-European Systems of Account fil-deficit tiegħu ma għadux jikkontja solament u isolation il-deficit tal-konsolidat imma jottmijaw dawn il-minuses li għallura meti rapporta l-Europa, meti rapporta l-IMF, meti rapporta l-Standard & Poor's, etc. Iva il-nuqqas jew differenza bejn dħul u ħruġ huwa wkoll dan il-minus li jirriżulta minn 120 miljun advances against pereżempju 20 miljun għad deposits, allora in-net ta' 100 miljun kollu bil-fors il-gvern kemm bħala dejn u kemm bħala deficit jirrapporta consolidated picture ta' general government. Ma għadux il-każ li fejn forsi snin ilu għandna ġu kritikati li għandna żewġ tibwiet issa li jessomma konsolidati. Il-jekk jina komplimana malajr fuq dawn advances, per eżempju, għahna meta ħloqna il-Bank of Valletta Employees Foundation, meta ħloqna il-Malta.com Foundation, juma kolla loans dawn il-gvern mill-ħar 15 sena l-għaw, għamlu użu minn daw il-fondi ta' Treasury Clearance Fund through advances, illa li sissa meta il-foundation tħallas lura skont l-agreement li għanda mal-gvern il-fondi li hija esselfet, allura imorru f'dan il-fond. U allura qed inżommu ma' regolament tal-liġi li tajt li fil-warrant li joħroġ il-Ministru jawtorizza dal-miljun biex miljuni fih kien hemm it-termini wkoll kif se jiġu ripagati.
Ma naħseb li hemm parti minn dawk il-flus li naħseb ikunu ritunof bħala beddet minn nista' nifhem ukoll.
Il-gvern jistax, din importanti ħafna, il-gvern jista' jagħmel rajt ta' bed-debt kieku l-flus ħarġu mill-konsolidat, allura jkunu parti mid-deficit ta' konsolidat. Biex jiena fil-finanzi nirrapporta bed-debt, irrid imma mbagħad naqla l-flus mill-konsolidat u nirripaga l-advance. U allura mbagħad mmur il-Parlament u nisellef long-term loans biex ipatti aġu konsolidat u nġi flash hija ma nistax li simply write-off ta' advance.
Ma mill-lista li qed nara ġifieri effettivament dawn l-advances they will be carried over from year to year.
Le, per eżempju ta' Freeport dawn li kaddu 20 miljun jiena għaddejtu.
Ma how construction of ships tal-Malta ship building, per eżempju. Dan il-recovery tagħhom suppost kellhom jitħallsu mill-las tal-vapuri, mela dan marru biex jitħallsu l-overdraft.
Ekku, mela mela
ħadd tidher dik il-figura.
Le żgur, il-gvern, il-Ministru ta' Finanzi, jrid fedha fina, jiddetermina flimkien mat-teżorier li jgħid ħalli jiena noħroġ 10 miljuni pereżempju fis-sena mill-fond konsolidat kapitali u nirripaga lil dan ħalli over a span of 4 years dak jiġi zero.
Is it naħal naqas minn
in a way, għaxum ma' stuf mistuqa. Lena Malta, per esempio, Lena Malta għabel kienet debitriċi lejn il-gvern 9 miljoni u s-sanizet għal 5.59 għalix, għalix Lena Malta beħet l-gvern xers tal-MOBC għandilaw kiet thank you very much, għana għalsuk ximma irripagajna saħna salvo gawċi maħarix il-flus għall-MOBC mikonsolidat imma billi jimbesidni għada fedadan biħil il-gvern besu biħil xers tal-MOBC jirripaga
Rafxek l-auditor ġenerali xi iżi xiktar ma' din l-ispjega dettaljata li hija relief il-lejla.
Ma' rilevanti ħafna l-kwistjoni tal-CIR tal-loans. Skużi? Arawri. Jiena kif wieħed li minn ħabba l-loans tal-Monte di Pietà s'intendi ngħaddi lis-segretarja. L-informazzjoni meħtieġa.
L-Auditor Ġenerali kif jiġi xi ħaġa ma' din l-ispjega.
Naħseb mar-rapport eżawrit li għamel is-Sur Gawċi ma naħsibx għandna niżommu. Li hija mhux preoccupanti li hija l-parti mix-xogħol tagħna huwa li speċi din tiġi konoxenza tagħkom u f'intervall tispruna biex issir xi ħaġa għaliex xi darba dawn ma jibqgħux jidhru daqshekk. Minna ħalloq naħseb is-Sur Gawċi sejba tilna kopja tar-rapport qed
iżamminha.
Ma jidirtim ta' mistoqsijiet nirringrazzjak sur Gawċi u eżawrejna lura l-agenda. Peress s-salet naqorbu l-ġifiri 15 days oħra jkun naħseb qudiem fil-żmien il-budget biex lura l-data tal-laqgħa oħra ta' dan il-kumitat tiġi komunikata iktar qudiem l-agenda li mbagħad niffissaw. Grazzi.